вчера имавме влада и меѓу другото треба да се прави ребаланс. Со тоа што линеарно сите министерства да скратат по 30% од капитални расходи. Ама кај нас, знаеш, само на една ставка има пари. Оваа што ни е големава. И ако скратиме, мислам, не знам што да кажам, уште поише ќе заглавиме.
Не, тоа е договорено, и тука нема кратење.
Епа, добро, ја затоа сакав да ти кажам сега, знаеш, ние ќе подскратиме негде на друго место, помалку ќе штрбнеме, ама нас, у ствари, ваму ни е фактички единствена ставка кај што има пари нешто реално. Со усун да видиш и ти со премиерот, да не биде после МВР што не се скратиле.
Да, јуни-јули месец да биде расчистено.
Да, ше, да, ама мислам...
Да не го збориме, да не го мислиме и збориме тоа.
Не, па затоа сега да не дојдеме у ситуација сега ја на влада да објаснувам, пошто не знаеш за пред сите, ако имаш ти ситуација да му кажеш на премиерот таму да не чепкам.
Ќе му кажам, да.
Мислам од другим...
Не, нема да чепнем таму.
Абе, добро, ама знаеш да не, ја пред време да си реагирам, да не дојдеме, у... знаеш, сеам таму да се расправаме пред сите. Чисто да ти кажам и ти да
добро,
знаеш. Оти таму нели ставивме околу 850 милиони, мислам дека беше. Евентуално, значи, ако сами ние може да предложиме кратење, ама тоа ако знаеме дека нешто е поефтино или вишок пари имаме, во што ја се сомневам дека имаме вишок пари. Ама
не,
еве.
Таму не пипаме, ќе зборам ја со примерот, таму нема пипање. Тоа
не, добро, да, затоа викам, хипотетички, ако ти кажеш овде има вишок, нема проблем, иначе да си
не,
стои
таму. Не, таму има и мањак како вишок, тоа мора да го затвориме и готово, нема.
Абе, добро, затоа ти кажам, знаеш, од сегде друго, ќе кратиме, ќе пустиме, ќе правиме нешто толку колку што има, да. Ама главно кај нас масата е таму, се, си знаеме ние.